Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 5 fevral, payshanba, ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Nodira xabarlar oqimini Alisher Siddiq kuzatmoqda. U hozirlagan tongi xabarlarga o'tishdan oldin dasturimiz mundarijasi. Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Shohrux Hamidov bilan Tojikistonda birga yurgan Tohir Yo'ldoshev va Juma Namangoniylarni shaxsan tanigan Mo'minjon O'rinboyev ozodlikka intervyu berdi.
Ularni birortasida na xorijga, na boshqa yoqqa bir terror yoki boshqa narsa o'tkazish yo'q. Bizga kerak bo'lsa Jumoy ekan ham, Tohir Yo'ldoshev ham bugungi kunda yoki Germaniyaga qarshi urush qilishlik yoki bir boshqa holat uchun harakat yo'q edi.
Prezident Karimov kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida tezkor harbiy kuchlar tuzilmasini tuzish to'g'risida kelishuvni imzoladi. Qozog'iston Milliy banki qozoq milliy valyutasini qariyb 20% devalvatsiya qildi. O'zbek so'mi, qirg'iz so'mi, tojik somonisi, turkman manati dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy buhron sharoitida o'zini qanday tutmoqda? Xalqaro matbuot institutining dunyo mamlakatlarida matbuot erkinligiga oid hisobotida O'zbekiston vaziyati og'ir bo'lgan davlatlar sifatida qayd etilishi, shuningdek dasturimizda Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'lgan ayrim muhim voqealar tafsilotlari o'rin olgan. Endi esa tongi xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Alisher Siddiq, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eng asosiy yangiliklarimiz. Qirg'iziston hukumati AQSh harbiy bazasini yopish bo'yicha tadbirlarni boshlab yubordi. Dunyoning eng qudratli davlatlari Eron muammosini diplomatik usullar bilan hal etish tarafdoridir. Moskva parast harbiy siyosiy bloki a'zolari kollektiv tezkor qo'shinlar tuzishga oid bitim loyihasini imzoladi. Bugun Iroqda mahalliy hukumat tuzilmalariga o'tkazilgan saylov natijalari rasman e'lon qilinadi. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari kelasi 8 daqiqa davomida. Qirg'iz hukumati Manasdagi AQSh harbiy bazasini yopish talab etilgan qonun loyihasini parlament muhokamasiga kiritdi. Manasni tark etish uchun AQSh qo'shinlariga 6 oylik muhlat berildi. Seshanba kuni Moskvada Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Baqiyev hukumatini, demak, AQSh bazasini yopishga qaror qilgani haqida e'lon qilgandi. Bundan avvalroq Rossiya Qirg'izistonga 2 milliard dollar miqdorida qarz va 150 million dollar beg'araz yordam beradigan bo'ldi. Hukumatning rasmiy vakiliga ko'ra, AQSh bazasini mamlakatdan chiqarib yuborish qarori parlament tasdig'idan o'tgandan so'ng amerikaliklarga 6 oy muhlat beriladi. Qarorning parlament tasdig'idan o'tishiga deyarli shubha yo'q, zero parlament mahkamasi Baqiyevga moyil AQSh yo'l partiyasi ustunlikka egadir. Manas harbiy bazasi AQShning Afg'oniston ondagi harbiy amaliyotlari uchun o'ta muhim sanaladi. Tahlilchilar fikricha, bazaning yopilishi prezident Barak Obama ma'muriyatini jiddiy sinov qarshisida qoldiradi. Moskvadagi harbiy tahlilchi Pavel Filgingaurning fikricha, Moskva ta'siri ostida Manas harbiy bazasining yopilishi Kremlning Obama ma'muriyati tomon qilgan birinchi salb yurishi bo'ldi. Ayonki Moskva bazaning yopilishiga qattiq harakat qilgan. Bu esa Rossiya AQSh munosabatlariga salbiy ta'sir qiladi, deydi moskvalik tahlilchi. Biroq kecha kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti anjumanida so'zga chiqqan prezident Dmitriy Medvedev AQSh tomonini tinchlantirishga harakat qildi.
И Российская Федерация, и другие государства, входящие в ОДКБ, государства
Россия Федерациясы хамда КХШдагидаги азо давлатлар террорчиликка каршы кураш бўйича АҚШ билан ҳар томонлама ва кейин қамроўли ҳамкорлик қилишга тайёр. Бу кураш кейин қамроўли замонавий хамда сиёсий ва ҳарбий компонентларга эга асосланган бўлиши шарт, деди Медведев. Бу борадаги воқеалар ривожини Озодлик радиоси сиз учун кузатишда davom etadi. Dunyoning eng qudratli 6 davlat vakillari Eron yadroviy dasturlari muammosi uchun diplomatik yechim topishga moyil ekanliklarini bildirdi. AQSh, Rossiya, Xitoy, Britaniya, Fransiya va Germaniyaning yuqori martabali mulozimlari AQSh prezidenti Barak Obamaning Tehron bilan bevosita muzokaralar o'tkazish taklifini bir ovozdan qo'llab-quvvatladi. Frankfurt yaqinida bo'lib o'tgan uchrashuv davomida Obama prezidentlik lavozimiga kirgandan buyon o'tkazilgan ilk uchrashuv bo'ldi. Ushbu anjumanda seshanba kuni Eronning sun'iy yo'ldosh uchirgani borasida xavotir bildirilgan. G'arb davlatlari Eron qo'lga kiritgan bunday texnologiyalar yadroviy bombani uzoq masofaga uchirish maqsadida ham qo'llanilishi mumkinligidan xavotir bildirayotir. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. Jahon yangiliklariga birozdan so'ng qaytamiz. Hozir esa
bugungi iqtibos.
Ozodlik radiosining bugungi dasturida O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq a'zosi bilan eksklyuziv intervyuni e'tiboringizga havola etamiz. O'zini Mo'minjon O'rinboyev deb tanishtirgan suhbatdoshimiz Guantanamoda saqlanayotgan Shohruh Hamidovning do'sti Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniyni yaqindan taniganini aytar ekan, xalqaro terrorchi tamg'asi bosilgan o'zbekistonliklarning achchiq qismatidan hikoya qildi.
Faqat bitta hammani orzu qilib harakat qilgani yurtiga kirishlik, yana otasini oldida, farzand bola chaqasini oldida bo'lishlik edi. O'shatda qurol ko'targan yigitlar ham o'zini himoyasi uchun qurollagan edi. Lekin birovni o'ldirish uchun yoki O'zbekistonga shu qurollik kuch bilan, o'lim bilan, boshqa narsa bilan kirib borish yuz holatda bo'ynida yo'q edi. Bunchalik vahshiylikni bizga hech kim o'rgatmagan, ya'ni borib o'zingnikini otasan yoki shunday qilasan degan narsa bu yo'q edi.
Mo'minjon O'rinboyev bilan suhbatni to'laligicha dasturimiz davomida o'tkazib yubormang. Ozodlik radiosining mikrofoni hamma uchun ochiq. Fikr mulohazalaringizni telefon yoki internet sahifamiz orqali bildirishingiz mumkin. Elektron pochta manzilimizni yozib oling.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Dasturimiz yana mintaqa va xalqaro yangiliklar bilan davom etadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Moskvadagi uchrashuvi chog'ida kollektiv tezkor qo'shinlar tuzishga oid bitimga imzo qo'yildi. Bu haqda kecha prezident Dmitriy Medvedev ma'lum qildi. Bitim loyihasini faqatgina O'zbekiston tomoni, O'zbekiston prezidenti unga o'zgartirishlar kiritilishini talab etgan holda imzoladi. Tuzilajak tezkor kollektiv tezkor qo'shinlar tashkilotga a'zo davlatlar hududida ichki tahdidlarni bartaraf etish uchun qo'llanilishi mumkin. Bu kuchlar esa Rossiyada joylashtiriladi. O'zbekiston televideniyasi orqali mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida prezident Karimov ishtirok etgan KXTG a'zo davlatlar rahbarlarining Moskvadagi uchrashuvi O'zbekiston televideniyasi orqali ham yoritildi.
Davlatlar rahbarlari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining huquqiy asosini mustahkamlovchi hujjatlarni imzoladilar.
Prezident Karimov ishtirok etgan Karimov Toshkentga qarab yo'l olgan paytda uning hamkasblari hamon Moskvada qolib, Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tashkiloti doirasidagi so'zlashuvlarni davom ettirdi. So'zlashuvlar natijasida Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston davlatlari o'rtasida global iqtisodiy bo'hronning oqibatlarini oldini olish uchun 10 milliard dollarlik qo'shma jamg'arma tashkil etishga kelishildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning bildirishicha, qo'shma jamg'armaga Rossiya 7,5 milliard, Qozog'iston 1 milliard dollar ajratdi. Qolgan davlatlar esa jamg'armaga qo'shadigan ulushlarni hozircha aniq belgilab olishga ulgurmagan. O'tgan yil oxirida O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatini tark etgani bois iqtisodiy bo'hronga qarshi tuzilajak qo'shma jamg'arma loyihasida O'zbekiston ishtirok etmaydi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim xabarlar. Bugun Iroqda mahalliy hukumat zulmalariga o'tkazilgan saylov natijalari rasman e'lon qilinadi. Ushbu saylovlar o'tgan shanba kuni Iroqning 14 viloyatida o'tkazilgan edi. Saylov jarayoni 2003-yildan buyon ilk bor jiddiy zo'ravonliklarsiz o'tkazildi. Afg'oniston mudofaa vaziri xorij jangarilarining mamlakat hududiga Iroqdan ham kelayotganini aytdi. Jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim yangiliklar qisqa satrlarda. O'tgan yili Serbiyada mustaqillikka erishgan Kosovo o'z maxfiy xizmatini tashkil etgan. Xabarlarga ko'ra, Eronda iyun oyida o'tkaziladigan prezidentlik saylovida sobiq prezident Muhammad Xotamiy ham ishtirok etishi mumkin. Aynan Xotamiy davrida Eronning g'arb bilan aloqalari yaxshilanganida Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun Pokiston rahbarlari bilan so'zlashuvlar o'tkazdi hamda 2007-yil dekabr oyida sobiq bosh vazir Benazir Bhuttoning o'ldirilishini tergov qiladigan BMTning maxsus komissiyasi tashkil etilishi bu haqida e'lon qildi. Eng asosiy jahon yangiliklari shulardan iborat. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling.
Tongi xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz yana bir bor dastur mundarijasi. Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Shohruh Hamidov bilan birga Tojikistonda yurgan Tohir Yo'ldosh va Juma Namangonilarni shaxsan tanigan Mo'minjon O'rinboyev ozodlikka intervyu berdi.
Ularni bir haftasida na xorijga, na boshqa yoqqa bir terror yoki boshqa narsa o'tkazish yo'q. Daji kerak bo'lsa jumoviy ekan ham, Tohir Yo'ldosh ham bugungi kunda yoki Germaniyaga qarshi urush qilishlik yoki bir boshqa holat uchun harakat yo'q edi.
Prezident Karimov kollektiv hamkorlik tashkiloti doirasida tezkor kollektiv kuchlarni tuzish to'g'risidagi kelishuvni imzoladi. Prezident Baqiyevning AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi bayonotini Pentagon rasmiylari siyosiy manyovr deb atadi. Qozog'iston Milliy banki qozoq milliy valyutasini qariyb 20% ga devalvatsiya qildi. O'zbek so'mi, qirg'iz so'mi, tojik so'moni esa turkman manati dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron sharoitida o'zini qanday tutmoqda? Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. 4 fevral kuni Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining navbatdan tashqari sammiti o'tkazildi. Moskva yig'inida a'zo davlatlarning KHT ichida tezkor kollektiv kuchlarni tashkil qilib, tuzilma mohiyatini tubdan o'zgartirish tomon jiddiy qadam qo'yildi. Tezkor kuchlarni tashkil qilish g'oyasini tashkilotning o'tgan safargi norasmiy sammitida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ilgari surgan edi. Qozog'istondagi norasmiy uchrashuvga kelmagan davlat rahbarlari, jumladan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham tezkor kuchlarga oid kelishuvni uning o'zgacha fikri inobatga olingan holda imzoladi. Farruh Yusufi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kengashining chorshanba kuni o'tkaziladigan navbatdan tashqari sammitida asosan tezkor kollektiv kuchlarni tuzish masalasi muhokama qilinadi, dedi tashkilot matbuot vakili Vitaliy Strugovets Ozodlik bilan suhbatda.
Вопрос о создании силового потенциала организации, способного реагировать на любые категории вызовов.
Taxmin qilinishicha, tuzilishi ko'zda tutilayotgan tezkor kuchlarga 30 mingdan 35 minggacha qo'shinlar jalb qilinishi mumkin. Moskvadan kelgan so'nggi xabarlarga ko'ra, tezkor kuchlarga oid kelishuv imzolangan, lekin KHT a'zolaridan biri bo'lmish O'zbekiston tezkor kuchlarga oid kelishuvni uning o'zgacha fikri inobatga olingan holda imzolagan. Bu haqda ma'lum qilgan tashkilot rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston tezkor kuchlar safiga barcha maxsus kuchlar, jumladan Favqulodda vaziyatlar vazirligini kiritishga oid shartga rozi bo'lmagan. RIA Novosti agentligining Rossiya delegatsiyasidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, O'zbekiston tezkor kollektiv kuchlar faoliyatida doimiy asosda emas, balki tuzilmaning ba'zi operatsiyalarida ishtirok etishga rozi bo'lgan. Toshkent narkotiklar va terrorizmga qarshi operatsiyalarda ishtirok etishga rozi bo'lgani aytilyapti. RIA Novosti'ning Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Sanobar Shermatova O'zbekistonning kelishuvga shartlar bilan bo'lsa-da qo'shilganining o'zi KHT uchun katta ahamiyatga ega, deydi.
Это означает, что Узбекистан на самом деле не готов в полном формате участвовать, ведь вообще позиция Узбекистана.
Bu O'zbekiston mazkur tuzilmada to'laqonli ishtirok etishga tayyor emasligidan darakdir. O'zbekistonning pozitsiyasi o'z suverenitetini hech kimga boy bermaslikdan iborat bo'lib keldi, lekin Toshkent bu kelishuvni imzolab murosaga borayotganini ham aytish kerak, deydi tahlilchi. Chunki tezkor kuchlar KHT doirasidagi unchalik salohiyatga ega bo'lmagan mintaqaviy guruhlar o'rniga yaratilmoqda, deb qo'shimcha qiladi Sanobar Shermatova. Bu kuchlar Rossiyada joylashadi va bitta qo'mondonlikka bo'ysunadi. Unda a'zo davlatlarning maxsus kuchlari ham ishtirok etadi. O'zbekiston esa o'z maxsus kuchlarini ochiq namoyish qilishni xush ko'rmaydigan davlat sifatida aytilayotgan shartlar bilan kelishuvga qo'shildi, lekin shuning o'zi ham Toshkent tomonidan qilingan iltifotdir, deydi yana RIA Novosti agentligining Markaziy Osiyo bo'yicha sharhlovchisi Sanobar Shermatova. Ayni paytda KHT rasmiylari O'zbekistonning masalaga oid o'zgacha fikri kutilganini aytmoqda. Haqiqatan Toshkent KHT a'zolari orasida tezkor guruh masalasiga bosiqlik bilan yondashayotgan yagona davlat edi. Prezident Islom Karimov tashkilotning o'tgan safargi norasmiy sammitiga kelmagan va rasmiy Toshkent umuman KHT doirasidagi asosiy hujjatlar, jumladan tinchlik parvar kuchlar haqidagi protokolni ratifikatsiya qilganicha yo'q. Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozin Toshkentning o'zgacha fikri savdolashuv hali tugamaganini anglatadi, deydi.
Если какая-то страна не присоединится, либо присоединится с какими-то оговорками, к этому документу, тогда будет ясно, что торг, очевидно, не окончен.
Кайсыдыр азо давлат келешуге кошылмаслыгы яки Ташкент кабы шартлар билан кошылышы тескор коллектив күчләр хакыдагы келешуге ойт саудалашулар, яни манфаатларны мослаштырыш жараяны tugamaganini anglatadi. Bu jarayon yoki davom etadi yoxud Moskva bilan bu davlatlar o'rtasidagi munosabatlar yanada taranglashishda davom etadi, deydi moskvalik tahlilchi Andrey Grozin.
Либо отношения будут выходить на какой-то виток новой конфронтации.
Tezkor kuchlarni yaratish haqidagi g'oyani Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'tgan yilning oxirida Qozog'istonning Baravoy shaharchasida o'tkazilgan norasmiy sammitda ilgari surgandi. O'shandan keyin Kreml KXSHni isloh qilish orqali NATOga muqobil kuchlar yaratmoqchi degan fikrlar aytila boshladi. Andrey Grozin, tezkor kuchlar jiddiy imkoniyatlarga ega bo'lsa-da, uni NATO bilan qiyoslash to'g'ri emas, deydi.
Это совершенно разные по своим принципам, по поставленным целям и задачам, по регионам ответственности.
Bu prinsiplari, oldiga qo'ygan maqsadlari, mas'uliyat, mintaqalari va qo'shinlar soni jihatidan bir-biridan mutlaq farq qiladigan tuzilmadir. Bugun tuzilgan kuchlar mutlaq mintaqaviy ahamiyatga ega vazifalarni bajaradi. Bunda nafaqat tashqi tahdidlar, ya'ni Markaziy Osiyo bilan chegaradosh bo'lgan Afg'onistondan kelayotgan tahdidlar, balki ichki bo'hronlar, masalan, terrorchilik xurujlariga qarshi harakat qiladigan kuchlar yaratilishi ko'zda tutilgan.
Реагировать на всевозможные вызовы и угрозы.
Деді Москвадагі МДХ институтының Марказі Осі бөлімі рахбары Андрей Грозин.
Hamkasbimiz Farruh Yusufiy, prezident Karimov kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida tezkor harbiy kuchlar tuzilmasini tashkil qilish to'g'risidagi kelishuvni imzolaganiga oid xabar tafsilotlar bilan tanishtirdi. Qarorgoh Venada joylashgan Xalqaro matbuot instituti dunyo mamlakatlaridagi matbuot erkinligiga oid navbatdagi yillik hisobotini e'lon qildi. Hujjatda o'tgan yili dunyo bo'yicha 66 nafar jurnalist, fotomuxbir va muharrir o'z kasbiy faoliyati tufayli yoki xizmat vazifasini bajarayotgan paytda halok bo'lgani aytilgan. Asosan Osiyo davlatlarida matbuot erkinligiga bag'ishlangan mazkur hisobotda O'zbekiston matbuot va axborot vositalari hamon hukumat nazoratida qolayotgan davlatlar safida ko'rsatilgan. Hasanjon lavhasi.
Xalqaro matbuot instituti hisobotining O'zbekistonga oid qismi 58 yoshli jurnalist Solijon Abdurahmonov o'tgan yil iyunda qo'lga olinib, narkotiklar savdosiga aloqador soxta ayblovlar bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgani xususida tashvish bildirish bilan boshlangan. Xalqaro matbuot instituti xodimi Colin Peters o'tgan yil O'zbekistonda matbuot erkinligi borasida vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmaganini aytdi.
Sadly in Uzbekistan our report has shown that the Uzbek government actually continues its program of crushing critical reporting.
Afsuski, O'zbekistonda hisobotimizda ma'lum qilingandek, o'tgan yilda hukumat tanqidiy maqolalar yozganlarni ta'qib qilishni, ommaviy axborot vositalarini o'z nazoratida ushlab turishni davom ettirdi. Bu asosan mamlakatdagi mustaqil axborot vositalarini qo'rqitib, o'ziga bo'ysundirish orqali amalga oshirildi. Xalqaro axborot vositalari masalasida gapirsak, ularning O'zbekistonda faoliyat yuritishi qiyinlashdi, deydi Colin Peters. Xalqaro matbuot institutining matbuot erkinligiga oid yangi hisobotida O'zbekistonda axborot vositalari avvalgi yillardagi kabi o'tgan yilda ham senzura ostida bo'lgani bildirilgan.
We've received reports from within Uzbekistan that editors actually receive an unofficial list of topics regarding which they're not allowed to report on inside Uzbekistan.
O'zbekistondan olgan xabarlarimizga ko'ra bu mamlakatda muharrirlarga yoritilishi taqiqlangan mavzularning norasmiy ro'yxati beriladi. Ularga yuqoridan bosim o'tkazilgani bois jurnalistlar o'z-o'zini senzura qilishga majbur bo'ladi, dedi Xalqaro matbuot instituti vakili. Colin Peters fikricha, O'zbekistonda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash uchun talaygina ish amalga oshirilishi kerak.
Well, there's a lot to be done to improve press freedom in Uzbekistan. For a start, the Uzbek state needs to stop censoring journalists. It needs to give journalists the freedom to report.
Birinchidan, O'zbekiston hukumati jurnalistlarni senzura qilishni to'xtatishi kerak. Jurnalistlar ma'lumot berishi kerak bo'lgan mavzularda maqolalar yozishlari uchun ularga erkinlik berilishi kerak.
The Uzbek state needs to stop all forms of intimidation and aggression against journalists.
O'zbekiston hukumati mulozimlari jurnalistlarni qo'rqitishni va ularga qarshi har qanday tajovuzni to'xtatishi kerak. Bundan tashqari, mahalliy va xorijiy axborot vositalariga nisbatan joriy qilingan barcha cheklovlar bekor qilinib, ularning faoliyat yuritishiga imkoniyat yaratilishi kerak. shuningdek soxta ayblovlar bilan qamalgan barcha jurnalistlar zudlik bilan ozod qilinishi kerak, deydi Colin Peters. Xalqaro matbuot instituti hisobotida Solijon Abdurahmonov ozodlikdan mahrum etilgandan keyin O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan mustaqil jurnalistlar soni 5 nafarga yetgani bildirilgan. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat yaxshi emasligini ta'kidlagan Colin Peters bu borada mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari ichida O'zbekistonda vaziyat eng yomon ekanini aytdi.
Press freedom situation in the neighboring countries is not ideal, but Uzbekistan, unfortunately, sadly, is one of the worst performers.
Matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat mintaqaning boshqa davlatlarida ham ko'ngildagidek emas. Ammo, afsuski, O'zbekiston sobiq Sovet davlatlari ichida bu borada vaziyat eng yomon bo'lgan davlatlardan biri, dedi Xalqaro matbuot instituti vakili Colin Peters.
Shuni eslatib o'tish joizki, Xalqaro matbuot instituti hisobotida qayd etilgan Soljon Abdurahmonovdan tashqari shu kunlarda Jamshid Karimov, Yusuf Ro'zmurodov va Muhammad Bekjonov kabi mustaqil va muxolifatchi jurnalistlar ham O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz endi Markaziy Osiyo hayotiga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Shohruh Hamidov bilan Tojikistonda birga yurgan Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniylarni shaxsan tanigan Mo'minjon O'rinboyev ozodlikka intervyu berdi.
Ularni bir haftasida na xorijga, na boshqa yoqqa bir terror yoki boshqa narsa o'tkazish yo'q. Daji kerak bo'lsa Jumova ekanini ham, Tohir Yo'ldosh ham bugungi kunda yoki Germaniyaga qarshi urush qilishlik yoki bir boshqa holat uchun harakat yo'q edi.
Mo'minjon O'rinboyev, Shohruh Hamidov bilan va o'zlariga tengqur boshqa o'smirlar bilan Tojikistondagi kechgan hayoti, undan so'ng qanday qilib Pokistonga borib qolgani va Shohruh Hamidov qanday qilib Afg'onistonga o'tib ketgani, u yerdagi mashg'ulotlar haqida Ozodlik radiosiga so'zlab berdi. Dasturimizning keyingi daqiqalaridan ushbu suhbat o'rin olgan, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Qozog'istondan olingan bir xabar bilan suhbatni davom ettiramiz. Bugun Qozog'iston Milliy banki milliy valyutani 25%ga devalvatsiya qildi. Kechagi kunga qadar 120 tangadan sotilgan har bir dollar qiymati bugun 150 tanga, ba'zi sarroflik shoxobchalarida esa 170 tangagacha ko'tarilib ketdi. Valyuta bozoridagi bu sakrash qozog'istonliklarnikini emas, balki bu mamlakatda ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlarini ham sarosimaga solib qo'ydi, deb xabar qiladi Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova.
2009-yilning 4-fevral kuni Qozog'iston Milliy banki rahbari Grigoriy Marchenko mamlakat Milliy banki AQSh dollarining milliy valyutaga nisbatan kursini bundan buyon 120 tanga miqdorida ushlab turolmasligini ma'lum qildi. Qozog'iston milliy valyutasining 25%ga devalvatsiya qilingani aytilayotgan bir paytda mamlakatdagi aksar banklar aholining sarosimaga tushib qolganidan foydalangan holda AQSh dollarining milliy valyutaga nisbatan kursini o'zlari xohlagandek belgilayotganlari ham ma'lum bo'ldi. Masalan, muxbiringiz Olmaotadagi aksar banklarda 1 AQSh dollari 160 tangadan 170 tangagacha sotilayotganining guvohi bo'ldi. Qozog'istonda dollar narxining oshib ketgani oddiy qozog'istonliklarnigina emas, mamlakatda tirikchilik qilayotgan o'zbek mehnat muhojirlarini ham sarosimaga solib qo'ydi. Chunki bu yerdagi chet ellik mardikorlar ham mahalliy aholi vakillari kabi ish haqini Qozog'iston milliy valyutasi tangida oladi. Olmaotada ishlaydigan Murodjon Ozodlik muxbiri bilan suhbatda dollar qiymatining tangiga nisbatan oshib ketganidan kayfiyati tushib ketganini yashirmadi.
Banka borsam dollarni oshib ketdi. 12 ming tangaga almashtirardim, hozir 18 ming 19 ming tanga bo'lyapti. 100 dollar sotib oladigan bo'lsam, hozir 18 ming tanga berishim kerak. Ashu 100 dollar pulni yuborganimda onamga yordam berardim, ancha bo'lsa ham. 100 dollar pul jo'natamand, 100 dollar pul 18 ming bo'lyapti hozir. Nima qilaman?
Der ekan Murodjon o'zining bir kunda pulini kisavurga oldirgan odamday his qila boshlaganini aytadi. O'zbekistonlik boshqa bir suhbatdoshimizning aytishicha, Qozog'iston milliy valyutasi qiymatining dollarga nisbatan keskin pasaygani Qozog'istondagi mehnat muhojirlari uylariga yuboradigan pul cho'g'ida ham aks etadi.
Hozir 25%ga bu yerda hozir ko'tarilishi bo'lyapti. O'sha agar oldin 1000 dollar yuborgan bo'lsa, hozir endi 750 dollar yuborish mumkin o'zidan o'zi. Ya'ni o'sha uning ham mehnat haqi qisqaryapti, ham O'zbekistonga borayotgan pullar qisqaryapti Qozog'istonda.
Deydi o'zbekistonlik suhbatdosh. Qozog'istonlik iqtisodchi Ilyos Isayevga ko'ra, mamlakatda dollar kursining oshib ketgani chet ellik mehnat muhojirlariga boshqa jihatdan ham zarar.
Dollarning bahosini o'suvini bog'lanishi bu mindetti turda tovarning bahosini ta'sir etadi. Tovarning tengili bahosi o'sib
Dollar qimmatlashi tovarlar narxining oshishiga ham olib kelishi mumkin. Tovarning tangida sotiladigan bahosi oshishi mumkin. Tovarning tangidagi bahosi oshgandan keyin bu mehnat muhojirlari oylik maoshining katta qismini o'pirib ketishi mumkin. Bu esa migrantlarning Qozog'iston hududida qolib ishlashiga salbiy ta'sir etib, ularning katta qismi tirikchilik uchun boshqa davlatlarga chiqib ketishiga ham olib kelishi ehtimoli katta, deydi qozog'istonlik kuzatuvchi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Qozog'iston tangasi qiymatining mamlakat Milliy banki tomonidan birdaniga tushirilishi bizni Markaziy Osiyoning boshqa davlatlar pullarining ahvoliga bir nazar tashlashga undadi. O'zbek so'mi, tojik somonisi, qirg'iz so'mi, turkman manatining dunyoda ro'y berayotgan bugungi moliyaviy buhron sharoitida AQSh dollariga nisbatan o'zini qanchalik tutib tura olayotganiga razm solmoqchimiz. Qozog' tangasining boshini ancha egdirgan devalvatsiyadan ertaga boshqa milliy pullarning ham beli bukchayib qolishi mumkinmi? Ana shu savolga hamkasbim Sadriddin javob izladi.
Gapni o'zbek so'midan boshlasak, iqtisodchilarning aytishlaricha so'nggi 3 oy ichida o'zbek so'mining qadrsizlanishi 15-20% tashkil qildi. Hozir dollarning rasmiy kursi
1400 so'm.
Qora bozordagi kursi esa
1600 dan 1650gacha qayerda qanday avion hajmi nimasiga qarabdi.
Deydi toshkentlik iqtisodchi Orif Hoshimov. Xo'sh, o'zbek so'mi qozoq tangasiga o'xshab hukumat tomonidan devalvatsiya qilinishi mumkinmi?
Oqilona bir bozor qimmatli ekonomikaga qilish maqsadida unga qilinishi ham mumkin lekin.
Deydi Orif Hoshimov. Uning fikricha hukumat milliy pulning qadrsizlanishini sunniy ravishda xaspo'shlamasdan aksincha bozorga qarab devalvatsiya qilib borishi lozim. Boshqa bir o'zbekistonlik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov so'zlariga ko'ra, o'zbek milliy so'mining ertangi taqdiri haqida hech kim aniq bir narsa aytib berolmaydi.
O'zbekiston Respublikasini hukumatini ertaga nima qilishini menimcha hech kim bilmasa kerak. Bilmaymiz. Agar mabodo agar qilinadigan bo'lsa ham hammasi shu o'zbek xalqining baxti farovonligi nimasiligi uchun degan gap bilan qilinadi. Buni kim ham inkor qila olar edi. Endi O'zbekiston Respublikasi so'mi hukumat olib borayotgan siyosati tufayli endi shunchalik ushlab turilgan ekan yoki shu sur'atda qadrsizlanayotgan ekan endi bundan ham battar bo'lib ketmasligiga umid qilamiz xolos.
O'zbekistondan so'ng Tojikistonda ham milliy valyutaning tez sur'atlarda qadrsizlanib borishi kuzatilmoqda. Zero agar bundan 2 hafta oldin bir AQSh dollariga nisbatan tojik somonisining rasmiy kursi 3 somoni 50 dirhamni tashkil etgan bo'lsa, bugun rasmiy kurs 20 dirhamga oshdi. Norasmiy kurs esa 4 somoni 10 dirhamga ko'tarildi. Tojikiston sobiq iqtisodiyot vaziri Davlat Usmonov fikricha bu kurs hali yana oshib boradi. Chunki
qurbimi milliy puli mora asosan on asori xorijiy ki az Rossiya asosan tavassuti korgaron ijbori
milliy pulimizning qurbini mamlakatdan tashqarida mardikorlik qilayotgan millionlab vatandoshlar ushlab turardi. Ya'ni ular har yili olib kirgan dollarlar kambag'al Tojikiston milliy valyutasini inflyatsiyadan saqlab kelardi. Bu yil esa og'ir keladiganga o'xshaydi, chunki Rossiya va Qozog'istonda ish topishning o'zi mushkul bo'lib qoldi, deydi Davlat Usmon. Qirg'izistonda esa dollarning so'mga bo'lgan rasmiy kursi bilan norasmiy bozor kursi orasida farq juda oz. Bugungi kunda Markaziy bank 1 dollarga 40 so'm 33 tiyin narx belgilagan. Norasmiy kurs esa 40 so'm 60 tiyin. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida dollarga nisbatan qomatini g'oz tutib turgan milliy pul bu turkman manati hisoblanadi. 1 dollarning ham rasmiy ham norasmiy kursi 2 manatu 85 tangadir. Xo'sh, buning sababi nimada? Nega turkman manati dollar oldida bosh egmay turibdi? Turkmaniston Markaziy bankining sobiq boshlig'i Xudoyberdi O'razov bu savolga shunday deb javob berdi.
Turkmenistan имеет, как вы знаете, вот небольшое население, хорошее поступление валюты иностранных государств.
Gap shundaki, Turkmanistonning aholisi kam, xorijiy davlatlardan valyuta kirimi juda baland. Pulning qadrsizlanishi uchun hech qanday xavf-xatar yo'q, deydi Xudoyberdi O'razov.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yalğan gəpiriyyət. NATO-ru xalqımız toq yaşamayaptı. Məsəl üçün Qazaqistanda, Turiyyəli milyon özbirlə işləyaptı. Xorazım diyarımı Ukrayna'da Rusiyada yaşayaptı. Nəməsə, xalq yaşı olsa məşəd yaşamaz, taşıb yaşaydım.
Əhali, real daramətlərinin 2006-cı ildə 2000-ci ilə nisbətən 2.5 barabar aşkanını təqiqləş lazım.
Подойдите к юно-сабатскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Koroshka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Ayni lahzalarda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbus Shohruh Hamidov bilan Tojikistonda birga yurgan Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniylarni shaxsan tanigan Mo'minjon O'rinboyev Ozodlikka intervyu berdi.
Ularda bir haftasida na xorijga, na boshqa yoqqa bir terror yoki boshqa narsa o'tkazish yo'q. Bizga kerak bo'lsa jumoa ekan ham Tohir Yo'ldoshdan bugungi kunda yoki Germaniyaga qarshi urush qilishlik yoki bir boshqa holat uchun harakat yo'q edi.
Prezident Baqiyevning AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi bayonotini Pentagon rasmiylari siyosiy manyovr deb atadi. Tojikiston shimolida yoqqan qalin qor Panjakent tumanini qamalda qoldirdi. Barq Tojik ochiq hissadorlik shirkati esa mamlakatda elektrga cheklov yanada kuchaytirilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Prezident Qurmonbek Baqiyevning AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi bayonotini Pentagon rasmiylari siyosiy manyovr, qirg'izistonlik kuzatuvchilar esa siyosiy xato sifatida baholamoqdalar. Rasmiy Bishkek o'tgan bir oy ichida Qirg'izistondagi AQSh harbiy bazasini yopish haqida matbuotda paydo bo'lgan xabarlarni 3 marta rad etgan edi. Birinchi marta bu haqda Moskvadagi Svobodnaya Pressa nashri prezident Baqiyevga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Bu xabarni prezident matbuot xizmati rad etdi. Ikkinchi marta Bishkekka safar qilgan AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Petreusga Bishkekdagi baza yopilmasligi to'g'risida va'da berilgan edi. 3 marta esa prezident ma'muriyati boshlig'i Daniyar Usenov baza yopilishi haqida hech kim hech qachon masala ko'tarmaganini aytgandi. Bu bayonot 3 fevral kuni berildi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Moskvaga xizmat safari bilan borgan prezident Bakiyev
Rayisto Qirg'izistonni приняло решение о том, что заканчивать срок нахождения военной базы на территории Кыргызстана.
Кыргыз хукумати яқинда АКШ базасини мамлакатдан чиқариш тўғрисида қарор қабул қилганини билдирди. Кузатувчиларнинг айтишларича, расмий Бишкек йилига бир неча 10 миллион доллар даромад келтирайотган АКШ базасини Москва берадиган 2 миллиард долларлик кредит ва 150 миллион долларлик моддий ёрдамга алмаштирган. Бундай ёрдам берилиш ҳақида Бакиев ва Медведев томонидан иқтисодий ва кредит молиявий ҳамкорликни rivojlantirish to'g'risida memorandum imzolandi. Memorandumga muvofiq Rossiya Qambarota GES qurilishi uchun 4 yil davomida 1 milliard 700 million dollar qarz beradi va bu GES aksiyalarining 50%ga egadorlik qiladi. Ayrim kuzatuvchilar fikricha qarz berishning bunday shartlari Qirg'izistonni suv zaxiralariga egalik huquqidan mahrum qilishi mumkin.
Qirg'izistonga solishtirmali O'zbekistondagi, Tojikistondagi Qirg'izistonda yuqori deng'elda
Qirg'izistonga nisbatan O'zbekiston va Tojikiston Rossiya bilan teng huquqlik asosida hamkorlik qilmoqda. Medvedevning O'zbekistonga safari davomida Toshkent va Moskva munosabatlariga aniqlik kiritildi. Ayni paytda Qirg'iziston va Rossiya munosabatlarida bunday tenglik darajasi kuzatilmaydi. Bunday siyosat natijasida Qirg'iziston Rossiyaga qaram bo'lib qolmasmikin degan tashvish paydo bo'lyapti dedi. Qirg'iz parlamentining sobiq deputati Shamshibek Medetbekov. Ayni paytda Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov rasmiy Bishkekning Rossiya moliyaviy yordami evaziga AQSh bazasini mamlakatdan chiqarishi Qirg'iziston obro'siga putur yetkazadi deb hisoblaydi.
Bizning mamlakatimizga xalqaro arenada siyosiy obro' olib kelmaydi. И жеке Бакиевке дагы саясий аброй алып келбейт.
Бирок Кыргызстан мусулмандар иттифагы хам раиси ва Эрк партиясы рахбары Турсунбай Бакир оглу фикриче АКШ базасынын мамлекеттен чыгарылышын факат коллап, кувватлаш лазым.
Biz kızışımız gereği emas, Amerika balançı milyon dolar bizge tölep atıptır, şun üçün qala versin dep turup.
Biz AQSh bu baza üçün millionlab dollar pul tölepti. Şunun üçün unga tegmaslik kerak degen nuqtayi nazarda bolsak yanglishamiz, çünkü bu bazaning ma'naviy va siyosiy zarari ko'proq bo'layotir. Shu baza tufayli barcha musulmon davlatlari oldida Qirg'iziston o'z obro'sini yo'qotdi. Afg'onistonda esa o'nlab tinch fuqarolar yanglish harbiy amaliyotlar tufayli nobud bo'lmoqda. Bunga qirg'iz rasmiylari ham ma'nan javobgar dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Ayni paytda xalqaro va mahalliy axborot agentliklari AQSh tomonining bu masalaga munosabati to'g'risida ham xabarlar yoyinlamoqda. Bishkekdagi 24 KG agentligining Associated Press'ga tayanib xabar berishicha, Pentagonning Qirg'izistondagi havo bazasidan ketmaslik umidi bor. Bunday fikrni Washington Post gazetasiga AQSh markaziy shtabidagi manba ham bildirgan. Mazkur gazetada chop etilgan maqolada aytilishicha, Qirg'iziston o'z narxini oshirish maqsadida ko'p yurishli siyosiy o'yin olib bormoqda. 4-fevral kuni Qirg'iziston hukumati AQSh harbiy bazasi hozirligi to'g'risidagi kelishuvni denonsatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llaganini va bu hujjatni qabul qilish uchun parlamentga jo'natganini ma'lum qildi. Bu hujjatda AQSh bazasining mamlakatdan chiqarilishi 3 sabab bilan izohlanadi. Birinchi sabab, AQSh harbiy bazasi hududida Qirg'iziston fuqarosi Aleksandr Ivanovning Amerika harbiysi tomonidan o'ldirilgani, qotilning Qirg'iz tarafiga topshirilmagani va bu borada tergov olib borish uchun AQSh tomonidan to'sqinlik qilingani. Ikkinchi sabab, aholining bir qismi AQSh bazasi hozirligiga salbiy munosabatda ekani. Qirg'iziston fuqarosi Mariya Ivanovaning AQSh harbiy bazasi hozirligi to'g'risidagi hujjatlarning ayrim moddalarini noqonuniy deb topish iltimosi bilan konstitutsiyaviy sudga murojaat qilgani esa 3-chi sabab qilib ko'rsatilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni endi dastur avvalda va'da qilingan mavzu bilan davom ettiramiz. Shu kunlarda AQSh harbiylarining Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan Shohruh Hamidovning do'sti Mo'minjon O'rinboyevman deya o'zini tanishtirgan bir yigit Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qildi. Avvalgi dasturlarimizda Shohruh Hamidovning yaqinlari va ota-onasi bilan suhbatlarni taqdim qilgan edik. Uning onasi Odina Hamidova o'g'li qo'shni tumanlardan birida Qur'ondan saboq olish uchun o'ziga tengqur o'smirlar bilan birga 1997-yilda uydan chiqib ketgancha g'oyib bo'lganini, keyinchalik undan Guantanamo qamoqxonasidaman degan maktubni olganini so'zlab bergan edi. Tahririyatimizga qo'ng'iroq qilgan Mo'minjon o'sha Shohruhni shaxsan tanishini va u bilan birga Tojikistonda ko'rishganini so'zlab berdi. Mo'minjonning oilasi ham xuddi Shohruh Hamidovning oilasi kabi huquq tartibot idoralari tomonidan muntazam tazyiq ostida bo'lgan. Uning yaqinlari esa e'tiqodi uchun qamalgan ekan. Ana shu qamoqxonalar ichida Mo'minjon Moskvaga ketib qolgan. Mo'minjon bilan hamkasbimiz Zebun Uso suhbatlashdi. Keling, hozir ana shu suhbatning birinchi qismini tinglaymiz.
Bizde oilamiz ham xuddi shunda dini tazdiqlar orasida ichki ishlar xodimlari kelib meni oldimda ammam o'g'lini olib ketishdi va men salgina kuch ishlatib o'sha yerda qochib ketishga uspet qilgan edim. Bu 2000-yil bo'lgan voqea. Akam menga hujjatlarimni olib kelib berdilar, men Moskvaga chiqib ketdim. Bir birodarimiz kelib aytdiki, "Uka, siz albatta bu yerdan ham ketishingiz kerak, ya'ni oqtarib kelishdingiz" dedi.
Sizga demak o'sha ekstremistik diniy tashkilotga a'zolikda gumonlashganmi? Nima ayb endi sizlarga qo'yilgan?
Ha, bizda oilalarda endi juda ko'p qamalganlar, boshqalar bo'lganligi uchun meni ham xuddi shu tashkilotga a'zo qilishib, Tohir Yo'ldoshimdan va Juman Omonganlarga a'zolik, shular bilan birga bir tashkilotda bo'lgan degan. Moskvadan yurolmadim, Moskvadan chiqib ketib, men Tojikistonga bordim. Tojikistonda deta 1.5 oy yurgandan keyin akamni o'sha yerda, ya'ni O'zbekiston ichki ishlar organining xodimlari tomonidan quylashib, ushlashib, akam juda bir baquvvat, o'ziga yarasha kuchli odam edilar, urushib, qarshilik qilganda pichoqlashib, o'sha yerda ular ya'ni pichoqlab o'ldirishgan
ekan.
Bu Tojikistonda bo'lgan voqea. Undan oldin na Tohir Yo'ldoshini, yo Juma Namangonni, yoki o'sha tog'da yurgan jamiki ballarning birortasini tanimas edim. Lekin Tojikistonda akam shunday bo'lgandan keyin bir-ikki tanishlar nimasidan, ya'ni xuddi o'sha yerga borib jon saqlashligim mumkin ekanligini aytishgandan keyin o'sha yerga borgan edim. Oldin birinchi bor joyimiz Tojikistondagi bazasi Tavildara degan joyda edi. Xuddi o'sha yerda men bu yigitcha bilan ko'rishgan edim. Bu yigit juda biz endi yosh edik, jismlari ham kichkinagina, bir bugungi kun Guantanamo yoki Farhod akalarda shu qahramon akalarda jiyani bo'lgan. Yigitcha to'g'risida gapiryapman, ya'ni Guantanamoda bugun o'tirgan yigit to'g'risida.
Шорунда сұхбатны бір азге тоқтатты, еслатаман хамкасымыз Зебу Нусо тахриятымызге сым қоққан Момунжон Орынбоев білен сұхбатлашмақты. Момунжон Орынбоев Тожикистонның Тавилдара туманда үчіраттым деген егітесе Шоғру Хамидов, о аслы қоқанлик ва халайд бөткенімізде Құрандан сабақ алыш үшін соқтымарге чықып кеткен бойча бейдарек еткен. Шоғруқның отасы Равшан Хамидов сұхбат жоғыда ойламызге ниспатан ау жолген тазиқ туфайли норасиды оғылым қамалып кетмасын деп, оның қошны туманге нотаныш мазылге болса да сабақ алышке жөнатып юарген едім деген еді өткен дастурларымыздан бірді uzatilgan radio eshitirishimizda. Mo'minjon ham o'z oilasiga bo'lgan tazyiqlardan qochib Moskvaga borgan, u yerda ham izidan odam borgani bois Tojikistonga o'tganini aytmoqda. Demak, oilasi va o'zlariga nisbatan tazyiqlardan qochib yurgan ikki o'smir yigit Tojikistonning Tavildara tumanida uchrashgan. Yana bir gap, O'zbek maxsus xizmatlari muntazam ortimizdan yurgani bois va hamma joyda ularning ayg'oqchilari bor deb o'ylaganimiz bois bu yigitlar asl sharf ismi sharifi manzilini sir tutishgan. Mo'minjon Guantanamoga tushib qolgan Shohruh Hamidovni men shukrullo deb tanigan edim dedi. Xo'sh, ular uchrashdi. Keyin nima bo'ldi? Yana suhbatga quloq tutamiz.
O'zbekda holatini bilasiz, har qanday bo'lsa ham o'shatda ham baribir qo'rqqanimiz bor, ya'ni qulog'imiz, ha, bir kovla-kovla qiluvchi mana shunaqa insonlar bordigi uchun ba'da qolishlik biz bilardik, juda ko'p kishiligini boshini yeyishlik bilan, ya'ni bir o'tib ketishlik bilan, o'lib ketishlik bilan bo'lar edi.
Shuning uchun o'sha paytda Tavildarada Tohir yo'ldoshi o'zi bormidi? Yo'g'rishib Afg'onistonga o'tib ketuvdimi u paytda?
Ha, Pokistonda yurishardilar. Jumoyev aka bordi u paytlari.
Ha, bular endi Tojikistonda Tavildarada, O'zbekistondan, o'sha mintaqadan, demak, jihodchilarni, mujohidlarni yig'ish bilan shug'ullangan, chunki Tojikistonda urush tugab bo'luvdi.
Yo'q, aka, bilasizmi? Bugungi kunga mana bu radioda boshqa yerda hamma yerda juda yaxshi bilamiz. Qanday mukammal tushuntirib aytib bersam, mana bu holat O'zbekistonda osonlikcha bir kirib olishlikka hech kimda aqli yetmas edi.
Yo'lda yo'l kesildi endi.
Na, Afg'onistonda misol o'sha Tohir yo'ldoshdan ham boshqasini ham bir kun kechirishlik, ha, bir jamoa bo'lib turib, ha, o'sha yerda o'zbeklar, ha, kun kechirishlik edi. Ularda birortasida na xorijga, na boshqa yoqqa bir terror yoki boshqa narsa o'tkazish yo'q edi.
Siz qo'shib qolgan yigitlar haqida gapiryapsiz.
Endi yigitlar deganda bilingki, daji kerak bo'lsa Jumoyev ekan ham, Jumoyev aka bilan Tohir yo'ldoshda ham pastki fikrlashi bir xil edi. Bugungi kunda yoki Germaniyaga qarshi urush qilishlik yoki bir boshqa o'zbeklar hayotda bu holat uchun harakat yo'q edi. Faqat bitta hammani orzu qilib harakat qilgani yurtiga kirishlik, ha, ena otasini oldida, farzand bola chaqasini oldida bo'lishlik edi. O'shatda qurol ko'targan yigitlar ham o'zini himoyasi uchun qurollagan edi. Lekin birovni o'ldirish uchun yoki O'zbekistonga shu qurollik kuch bilan, o'lim bilan, boshqa narsa bilan kirib borish 100% bo'ynida yo'q edi. Hech kim bu narsani intiqib bir harakat qilib kuchayib turgan yo'q edi. Bu O'zbekistonda ayblanish boshqasi bo'ladigi shunda, ya'ni sizlar trenirovkadan o'tgansizlar, boshqa saqlansizlar O'zbekistonga qarshi. Bunchalik vahshiylikni bizga hech kim o'rgatmagan, ya'ni borib o'zingnikini otasan yoki shunday qilasan degan narsa bu yo'q edi. Albatta ba'zi bir narsa o'rgatdilar, ya'ni o'z himoyasi uchun qayta qanday harakat qilishlik, bilgani, qanday qurol ishlatishlik bu to'g'risida dars berilardi xolos. Islomiy deganda u ibodat qilishdi, namozdi, hadisdi, Qur'ondan o'rgatishlik bo'lardi. Ya'ni san borib bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hammani o'ldir degan yo'q edi-ku. Yoki jihod bo'lgan paytda, haqqoniy urush bo'lgan paytda bunday bo'ladi. Ya'ni biz tashqarida qolib, u O'zbekiston hukumati, mana ichki ishlar organlariga qarshi, imina soldatlarga qarshi u urushlik bu bugungi kunda hamma biladi, lekin muxolifatchilari ham, boshqasi ham biladiki, ularga qarshi jihod qilishlik kerak. Qilmasa yo'q, chunki hayotda shunday narsa bor. Ili san o'ldir, ili sani o'ldirishadi.
Demak, sizlar mudofaaga tayyorlandinglar o'sha Tavildarada. Keyin nima bo'ldi?
Albatta, himoyada edi.
Keyin nima bo'ldi yo'q endi?
Men apa oxiri Pokistonga o'tib ketdim. Men Pokistonda yurib, keyin ba'zi bir holatlar bilan boshqa mamlakatga chiqib ketdim.
Pokistonga ham siz shu endi O'zbekiston Islomiy harakatini odam sifatida o'tdingizmi yo'qmi? Yo'q, ulardan qochib ketdingizmi?
Apa bilasizmi, juda ko'p kishilarga qaytganlar ham bo'ldi O'zbekistonga bir kechirim holatida so'rab. Ya'ni ularni keyinchalik xoin deyishlikka, boshqa narsaga nima qildi?
Xo'p, siz Pokistonga o'tdingiz, u Shohruh keyin shu bilan nimaga Afg'onistonga o'tib ketgan?
Mana shu ya'ni 2001-yil bo'lgan paytda Tavildaradan hammani o'zi ketishligimiz ma'lum edi, ya'ni kirib ketishligimiz kerak edi Afg'onistonga. Yemo, ichmo, boshqa narsalarni ta'minlayib turgan shu Taliban hukumatiga bir nimaroq edi. Ular endi chaqirishganligi sababli ichkariga hamma kirgan edi. Hammani har yoqqa o'sha tarqalgan edi. Shundan keyin kim qaytdi, nima bo'lib qoldi, uni bilolmas edim, bilish vazifasiga ham ega emas edim. Men fors tilini juda tez o'zlashtirganligim sababli bu fors tili bilan Pokistonga o'tdim, keyin pokit tilini o'rgandim, Pokistonda pushtun tili bilan anchana gaplashib yurib, yana bir holatlar bilan keyin Alloh nasib etdirib boshqa bir joylarga o'tishga harakat qildik.
Hamkasbimiz Yebunso tahririyatimizga sim qoqqan Mo'minjon O'rinboyev bilan qurgan suhbatni tinglayapsiz. Demak, Mo'minjon O'rinboyevning so'zlariga ko'ra, u hozir Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan Shohrux Hamidov bilan Tojikistonda uchrashgan. O'sha yerda Tohir Yo'ldosh va Juman Amangoni degan insonlar borligini bilgan. Ular yig'gan guruh bilan Tavildarada bo'lgan, keyin esa Pokistonga o'tgan. Pokistonda Shohrux va Mo'minjonning yo'llari ayrilgan. Mo'minjon biroz vaqt Pokistonda bo'lib, keyin boshqa davlatga o'tib ketgan. U aynan qaysi davlatga o'tgan va hozir qayerdaligini sir tutmoqda. O'zbekiston maxsus xizmatlari ta'zigi bois shunday sarson sargardon hayot kechirgan va hozir musofir yurtga borib qolgan Mo'minjon O'rinboyev hozir qanday xulosaga keldi? U 2000-yildan keyingi shu hayotiga qanday baho beradi? Kim bunda aybdor, kim haq? Hamkasbimiz Yebunsoning mana shu mazmundagi savoliga Mo'minjon shunday javob berdi.
O'zbekiston hukumati agar bizga ziyon yetkazmaganda biz o'sha payt hammamiz o'sha yerda turgan, hammasi 2000 ga yaqin o'zbeklar bo'lsa hammasi kirib borishar edi. Ularda u Karimovni bir bu yolg'on gaplarga hech kim ishonmas, ya'ni borganlar ko'p qamalib ketib turganligi, biz telefon orqali ba'zi bir yaqinlari bilan gaplashib turishni bo'lar edi. O'zbekistonda ko'plar borib qolgan insonlar o'sha yurtga, ya'ni holati shu eng katta ayblari Allohdan qo'rqqani ibodat qiluvchilar bo'lgani edi. Ya'ni ularda hammasiga O'zbekiston hukumati Hizbi yoki Vahobizm yoki boshqasi bilan ayib qo'ygan. Ular boshqa butun dunyoning hech qaytiga sig'ishmas edi. O'sha kunlarda, Amerikasi ham, Yevropasi ham, Rossiyasi ham, hammasi ham shu Karimov bilan bitta edi. Ya'ni shu O'zbekiston organi, O'zbekiston hukumatidan bir xil holatda edi ular. Biror kishiga bugungi kundagi vazmonishi yo'q edi. Hamma, ya'ni bu musulmonman degan odamni terrorist deb bilishar edi. Karimovda asl basharasini bilishgan yo'q edi. Mana bugun kunda keyin 2005-yildan keyin asl bashara ochildi. Pokistondagilar ancha-munchasi Abaku uchishlikka yoki boshqa yoqqa harakat qilindi. Ya'ni 2001-yilning shu bombardirovka bo'lgan paytlari boshqa-boshqa holatlarda u qancha yigitlar, beayib, hech narsasiz ketgan ballar, ya'ni qon-qon bo'lib ketgan ballarda u qancha-qanchasi misol biz o'zimiz ko'rib o'tdik. Ularda hammasini yaxshi bilganligimiz uchun Man vijdonim qiynalib, misol o'sha ballarda nizashda o'tganligi uchun, ya'ni boshqa mamlakatlarga chiqish vazmonishi yo'q edi, o'zini aybsiz ekanligini hech qanday dokazat qilish olmasdi. Ya'ni dokazat qilish iloji ham yo'q edi, bizda hech kim eshitmasdi ham.
Shu kunlarda Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, AQSh harbiylarining Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan Shohrux Hamidovning do'sti Mo'minjon O'rinboyevman deya o'zini tanishtirgan yigit bilan hamkasbimiz Yebunso qurgan suhbatni tingladingiz. Uning so'zlariga ko'ra, u hozir Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan Shohrux Hamidov bilan Tojikistonda uchrashgan, o'sha yerda Tohir Yo'ldosh va Juman Amangoni degan insonlar borligini bilgan, ular yig'gan guruh bilan Tavildarada bo'lgan, keyin esa Pokistonga o'tgan. Pokistonda Shohrux va Mo'minjonning yo'llari ayrilgan. Mo'minjon biroz vaqt Pokistonda bo'lib, keyin boshqa davlatga o'tib ketgan. U aynan qaysi davlatga o'tgan va hozir qayerdaligini sir tutmoqda. Mo'minjon O'rinboyev o'zi Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan do'sti Shohrux Hamidovni, ular bilan birga Tojikistonda, Pokistonda bo'lgan o'zbekistonlik yigitlarni, qolaversa ularni bir joyga yig'gan, ularga Mo'minjonning so'zlariga ko'ra mudofaa taktikasidan dars bergan Juman Amangoni hamda Tohir Yo'ldoshning guruhlarini O'zbekistonning prezident Karimov boshchiligidagi rejimi begunoh qurbonlaridir deb atamoqda. Uning fikriga ko'ra, ular tazyiq bois O'zbekistonni tark etgan, tazyiq bois ortga qayta olmagan va hanuz qayta olgani yo'q.
O'zbekiston va jahonda ro'y bergan so'nggi voqealar to'g'risidagi ishonchli axborot Ozodlik radiosida. Jonli efirdagi kechki dasturlarimizni qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan kech soat 7 dan 8 gacha va 9 dan 10 gacha tinglang. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Barqi Tojik ochiq hissadorlik shirkati mas'ullari shu yaqin kunlarda O'zbekiston tomonidan Tojikistonga Turkman elektrining tranzit qilish masalasi ijobiy yechim topsa, mamlakatda joriy etilgan elektrga cheklov yanada kuchaytirilishi mumkinligini ma'lum qildi. Ayni kunlarda Tojikiston poytaxti Dushanbeda ham belgilangan limit soatlari kun sayin uzaytirilayotgani ko'p qavatli binolarda yashayotgan dushanbeliklarni nochor ahvolga solib qo'yayotir deya xabar qiladi o'sha yerdagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
O'tgan 27 dekabrdan e'tiboran O'zbekiston tomoni turkmanlar elektrini Tojikistonga uzatish borasida imzolangan uch yoqlama shartnomani bir tomonlama bekor qilganidan so'ng hukumat poytaxt Dushanbeda ham elektrga cheklov belgilashga majburligini bildirdi. Joriy 27 yanvardan e'tiboran dushanbeliklarga bir kecha kunduzda 15 soat elektr berila boshlandi. O'shanda bir Tojik shirkat mas'uli Nozirjon Yodgoriy bu vaqtinchalik ekanini va fevral oyi boshida Toshkentda bo'lib o'tishi kutilayotgan tomonlar muzokarasida muammolar hal etilishini va'da qilgan edi. Bugun ertalab muxbiringiz bilan telefon orqali suhbatlashgan Nozirjon Yodgoriy muammoligicha qolayotganini ma'lum qildi. Mamlakatda elektr bilan mavjud vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmayotir. Ichki elektr zaxiralarimiz tugab, Norak suv omboridagi suv sathi xatarli nuqtaga yetishiga oz qoldi. Turkmanlar elektr tranziti masalasini ko'rib chiqish uchun hukumat delegatsiyasi ham Toshkentga borganicha yo'q. Chunki u tomondan birorta taklif bo'lmadi. Biz esa taklifsiz Toshkentga bormaymiz, dedi Nozirjon Yodgoriy. Xo'sh, bu yog'i nima bo'ladi? So'radik Yodgoriydan. Nima bo'lardi? Agar O'zbekiston tez kunlarda turkmanlar elektr tranzitini hal qilmasalar, vaziyat yanada taranglashishi mumkin. Hozir hukumat vaziyatdan chiqish borasida tadbirlar ko'rilishini topshirgan. Qidirayapmiz yo'llarini, deya javob berdi. Unga ko'ra, O'zbekiston turkmanlar elektr tranzitini to'xtatish barobarida har yilgi an'analarga muvofiq uzatiladigan 600 million kilovatt-soat elektrini ham uzatmay qo'ygan. Shu o'rinda qayd etish joizki, ikki qo'shni o'rtasida kelishilgan bitimga binoan Tojikiston yoz mavsumida O'zbekistonga uzatiladigan 900 million kilovatt-soat elektr evaziga qishda 600 million kilovatt-soat elektr olishi kerak edi. Yodgoriyga ko'ra, garchi Tojikiston 2008 yil bu borada O'zbekiston oldidagi qarzini to'la uzganiga qaramay, 2009 yil qish chillasida o'zbek elektrini ololmay turibdi. Barq Tojik shirkatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir kecha kunduzda mamlakat GESlari taxminan 33 million kilovatt-soat elektr ishlab chiqargan. Shu miqdor elektrning 16 million kilovati Talko shirkati uchun, qolgan qismi esa mamlakat aholisi uchun berilayotir, dedi Yodgoriy. Unga ko'ra, respublika aholisiga bir kecha kunduzda 4 soat elektr, poytaxtliklarga esa 15 soat elektr berilib turibdi. Ammo oddiylar bilan suhbatda Barq Tojik shirkat mas'ulining aytganlari o'z isbotini topmadi. Shahrizo Sumanlik momoqiz opa so'nggi 2 haftada biror soat ham elektr berilmaganini va o'sha hudud aholisi butkul zulmatda qolganini bildirar ekan, mana shunday dedi.
11 gacha berib turgan edi svetni, bilmadim, mana shu sessiyadan keyin naoborot vobshe svet bermay qoldi. Qiynalib qoldik shunda. Xalq qiynalib ketdi deysiz. Tandirga non pishirgan paytimizda o'z sandal qilib o'tiramiz-da.
Non yopilmaganda shu ham yo'q, deya qo'shimcha qildi momoqiz opa. Dushanbe atrofidagi tumanlarda ham ahvol shu, dedi opa singil ovsinlar Qunduzoy va Jahongul. Deydi Rudaki tumanlik ayollar. Dushanbelik Munirahon 9 qavatli binodagi hujralarning birida yashaydi. Burjuy pechka o'rnatish iloji yo'q, dushanbeliklarga hammadan ham qiyin bo'ldi, deydi ayol.
Ko'p qavatli 9 etajlik uylarga gaz bo'lmasa bizaga, bizatki svet bilan mana har kun o'chiribdi svetni. O'choq qo'ya olmasak, sandal ham qo'yib bo'lmaydi. O'tin ko'mirimiz zapas bo'lmasa, avqat qilmasdan qarab o'tiramiz. Sovuq choy ichib o'tiramiz.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tojik energetiklarini xalq bilan hamkorlik qilishga va respublika atrof tumanlarida kichik-kichik GESlar qurishga kirishishni buyurgan edi. Jumladan Tojikiston energetika va sanoat vaziri Sherali Gulga joriy yilda mamlakatda 200 ta kichik gidroenergetik inshoot qurish majburiyati yuklandi. Ammo dedi tahlilchilar, mavjud iqtisodiy bo'hron bu rejaning amalga oshishiga imkon bermaydi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Aziz tinglovchi, endi esa sizni 4-chi hokimiyat eshitirishining so'nggi sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Uni ham kasbim Sadriddin tayyorlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum. O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalaridagi erkin chiqishlar hamda so'z erkinligi xususidagi 4-chi hokimiyat eshitirishi ozodlik to'lqinlarida. Dasturni men Sadriddin olib bormoqdaman bugungi eshitirishimizda. Bundan 1 yil 4 oy muqaddam o'shda otib ketilgan o'zbek jurnalisti Alisher Soyipovning qotillari hamon topilgani yo'q. Jurnalistning otasi bu haqda yana Qirg'iziston prezidentiga murojaat qildi. yilning oktyabr oyida O'shda noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan o'shlik jurnalist Alisher Soyipovning otasi Avaz Soyipov yana Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevga ochiq maktub bilan murojaat qildi.
Janob prezident, sizning farzandlaringiz va nevaralaringiz bormi?
Murojaat ana shunday so'zlar bilan boshlanadi. Avaz Soyipovning yozishicha, Alisher Soyipovning qotilligi O'zbekiston va Qirg'iziston xavfsizlik xizmatlarining o'zaro kelishuvi asosida amalga oshirilgan va bunga O'zbekiston prezidenti shaxsan ko'rsatma bergan.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi mening o'g'limning qotillarini oshkor qilishni istamaydi. Bu jinoyat ishini ochishni o'rniga qotillik ishtirokchilarini yashirishga harakat qilmoqda.
Deydi o'z maktubida Avaz Soyipov. U bu qotillikni ochishni Qirg'iziston prezidenti o'z zimmasiga olganidan hafsalasi pir bo'lganini aytadi. O'shlik shoir G'anijon Xolmatov fikricha, Alisher Soyipov o'limining sirlari yaqin orada ochilmaydigan ko'rinadi.
Meni fikrim endi juda ham pessimistik endi. Chunki Qirg'izistonda sodir etilgani bunaqa buyurtma qotilliklarning bir donasi ham oshkor etilmadi, ochilmadi, jinoyat ochilmadi. Bir qator deputatlar, millionerlar ular endi. Ochilsa biz shularni bir orqasidan bir harakat qiladiganlar bor, katta-katta pul bilan, lekin shular ham bir uch chiqqa yo'q, jim ziyod qolib ketdi. Shularni ichida endi bizga qadrdon bo'lgani uchun Alisherni vafoti ham o'z-o'zi ana shular qatorida o'sha katta jinoyatchilarga kuch yetmasmikin bizga hozirgi bizning jinoyatchilarga qarshi kurashadigan tashkilotlarimiz juda ham bir haligi uyushmagan holda bir noprofessional bir holatda ekanligidan juda afsuslanyapmizda. O'shunday jinoyatlarni birortasi ham ochilganda edi, birorta katta bir sud jarayoni, sud mahkamasi bo'lib o'tganda edi, unga nisbatan bir umid paydo bo'lardi.
Qirg'iziston O'zbeklar milliy madaniyat markazi raisi o'rinbosari Qodirjon Botirov fikricha, Markaziy Osiyo davlatlarining birortasida bunday siyosiy qotilliklar ochilgani yo'q va u ham bu ishning ochilishiga shubha bilan qaraydi.
Hozir bugungi kunda bitta Alisher Soyipov emas edi, bu yerda bir necha odamlarni bugungi kunda biz bilamiz, u faktlarni shu bironta jinoyat ishi ochilmaganligi to'g'risida. Men o'ylaymanki, hali bunday ahvol menimcha davom etsa kerak. Bu masalarda biz ochiq aytgan masalalarni qo'ydik, ofitsialni obrachenie qabul qildik. Lekin bugun xalqqa cho'zili bir inobatga olib ishlaydigan bir hech bir momentini biz sezganimiz yo'q-da.
Avaz Soyipov o'z maktubida o'g'lining birinchi qotili sifatida Islom Karimovni aytadi. Lekin G'anijon Xolmatov fikricha O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari hali bunchalikka borib yetmagan.
Albatta, birinchi navbatda Alisher asosan kurashini tig'i shu O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari O'zbekistonning siyosatiga qarshi qaratilgan edi. Shuning uchun ham uning o'limiga ularda ayblanyapti. Lekin O'zbekiston bu darajaga yetib kelmagan edi. O'zbekiston o'g'irlab ketishi mumkin edi, qamoqqa olishi mumkin edi, ancha muncha jamoatchilikning talablari ko'tarilguncha. Ammo lekin o'ldirish darajasida haligi jurnalistlarni o'ldirish darajalariga hali yetmagan edi. Ular bunday narsaga ochig'i tayyor emas edilarda.
Qirg'iziston sobiq ombudsmani Tursunboy Bakir o'g'li fikricha, Alisher Soyipov o'limi sirlari ochilmaydi, chunki
qiziqar odamlar hozir xohlamayapti buni. Qiziqqan odamlar xohlamayapti. Sababi buni juda katta siyosiy kuchlar aralashgan. Shuning uchun bu rejimlar ketgandan keyin haqiqat g'alaba qilishi mumkin.
Xo'sh, bu qotillikning ochilmasligini istayotgan siyosiy kuchlar qaysi tomonda? Qirg'izistondami yo O'zbekistonda?
Ikki tarafda ham bor.
Biz Tursunboy Bakir o'g'ildan bu fikrini aniqroq qilib shartlab berishini so'radik.
Sababi Alisher Soyipov bu Qirg'izistonlardan o'zgacha o'sayotgan siyosatchisidir. Xolos undan emas, bu yangi yosh kelayotgan siyosatchilardan biridir. Sababi ko'pincha siyosatchilar bu qirg'iz millatida, keyin o'zbek rus millatida, qoracha koreya millatida bo'lsa, ular hokimiyat bilan gaplashib olib, oliy kengashda a'zosi bo'ladi. Yo bo'lmasa bir vazirning o'rinbosari bo'lib, ashyodan tinchib qoladi. O'zini nafsini o'ylab, o'zini oilasini o'ylab. Alisher Soyipov bo'lsa, bu qirg'iz millatida bo'lmasa-da, o'zbek millatida eng oldingi o'sib kelayotgan yoshlardandir. O'zicha siyosatni tushungan. Shuning uchun bu ashyo tergovchilar aytganday, bu jinoyatchi emas. Bu siyosiy funtga olinganda bochaymadi, qo'rqmadi, shuning uchun uni yo'q qilishdi. Ashyo o'zirga vaqtdanlar aytgan edim, bu jinoyat ochilmaydi, sababi qiziqqan odamlar juda yuqori joylarda o'tirishibdi. qachongina shu hokimiyatlar ketgandan keyin almashgandan keyin haqqa tortiladi,
deydi Tursunboy Bakir o'g'li.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. Shu bilan Ozodlik to'lqinlarida tonggi suhbatning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Ammo bu to'lqinlarni tark etmang, suhbatimiz hali davom etadi. Xayrli tong.